Labdien! Visiem vēlreiz esmu sasaucis domas ārkārtas sēdi, lai novērstu vienu nepreticitāti domas lēmumā. Un tā kā mēs jau nolēmam, tad nolikumi ir iestrādāt šis mehānisms, ka mēs varam attālināt arī ārkārtas sēdi rīkot. Tāpēc ir šis te gājiens. Un tātad šobrīd reģistrējušies mums ir tātad nosaukšu Valdis Kārkviņš, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Andrejs Dence, Gats Vācietis, Jānis Lakskalns, Uģis Štembergs, Jānis Kazaks, Aivars Ostīts, Nikolas Antipenko, Andris Puide, Tācešs Pradaka, Jānis Kazaks. 11 mēs esam, kvorums ir, varam sākt domas ārkārtas sēdi. Ja kāds pieslēgsies, tad ņemsim no to vērā. Tātad šodien sēdi mums protokolē Linda Ošņa, arī Uguns Kristības. Un tātad piedalās, es redzu, arī izpildu direktoru vietnēja administrācijas vadītāju, vēl arī izglītības pārvaldes vadītāja. Gunts Ruskis pieslēdzies ir arī. Guntis, tas ir 12. Tā tad, un darba kārtībā mums ir viens lēmuma projekts par papildinājumu Māras Noda pašvaldības domes 2023. gada 14. marta lēmumā par saistošu noteikumu Māras Noda pašvaldības nolikums apstiprināšanu. Tā kā ārkārtas sēdi, tad balsojums par darba kārtību nav vajadzīgs. Un es lūgtu Lindu Liepiņu ziņot par šo te lēmumu projektu. Lūdzu, Linda. Mikrofonu lūdzu, mikrofonu lūdzu.
1. aprīlī stājās spēkā pašvaldības nolikums, kurā izglītības pārvalde tika paplašināts viņas funkcijas un pārsaukts par izglītības, kultūras un sporta pārvaldi. Bet ņemot vērā, ka izglītības, kultūras, sporta pārvaldē vēl nav apstiprināts nolikums, struktūras, schēma un amatu saraksts, tad šīta pārvalde vēl nevar uzsākt savu darbu. Līdz ar to ir priešlikums papildināt Māras Noda pašvaldības domes 14. marta lēmumu, ar kuru tika apstiprināts saistošie noteikumi Māras Noda pašvaldības nolikums, nosakot, ka izglītības, kultūras un sporta pārvalde savu darbību uzsāk pēc tās nolikuma apstiprināšanas.
Lūdzu, kolēģi, vai visiem ir skaidrs, vai kādi jautājumi?
Ko es esmu nokavējis? Man tur neizdevās tā pieslēgties. Man tā nepatīk šitā. Jā, bet šāda procedūra man apgrūtina. Tiešām vai nevar atsūtīt saiti, kur es varu normāli sākumā dzirdēt, visu to izdarīt. Nu, tagad es neko nezinu, ko meitēt.
Tu neko neesi daudz zaudējis?
Nu, es ticu, bet vienalga. Nu, kā daudz zaudējis? Ja sākās laikā, tad jābūt. Nu, man nodrošina. Es nevaru šitā te atsūtīt normālu saiti, kur es varu ieiet un es...
Kāpēc visi citi var nodrošināties normu un es nesaprotu kādu problēmu?
Es nezinu.
Rolams tev izstāstīja.
Nē, viņš izstāstīja, viņš beigās teica, ka tā nevar. Viņš, un tā es lūdzu atsūtīt saiti, lai es varētu vispār piedalīties. Labi, un tālāk, kas ir?
Tika nolasīts lēmuma projekts, notiek, ka izglītības, kultūras un sporta pārvalde savu darbu uzsāk pēc tā nolikuma apstiprināšanas. Tāds ir vienīgais darba kārtības šodien punkts, papildināt šo te mūsu lēmumu, kas bija pieņemts 14. martā. Ir kādi jautājumi? Aivar, jautājums?
Jā, es mēģināju pacelt arī roku, MS Teams, bet laikam...
Es redzu, kad ir roka, jā.
Ir, jā, tad ok, tad darbojas. Man īstenā jautājums par lēmumu projektu kā tādu, bet par procesu virzību attiecībā uz šo te jauno pārvaldi. Ja mēs teikt pieņemam šādu lēmumu, kāda ir tad mūsu nākamie soļi, kad mēs esam gatavi apstiprināt nolikumu, amatu, sarakstus un tā tālāk?
Jā, tātad par šo tēmu mēs šodien no rīta izrunājām vadības sanāksmē un vienojāmies, arī pieaicināt bija juristi, un vienojāmies, ka mēs nevaram sasteigt šobrīd, ka mēs šo, teiksim, pašu vienu pārvaldi varbūt vēl varētu paspēt sasteigt, bet nevaram vēl par aģentūru sagatavot to visu. Un tāpēc ir tāds priekšlikums, ka maija mēnesī izskatīt un maija sēdē apstiprināt gan nolikumu šai pārvaldei, gan aģentūrai un arī visu struktūru un amatus un tā tālāk. Tā kā uz maija sēdē tiek gatavots. Vai tas apmierina?
Nē, atbildi apmierina. Temps nevisai droši vien apmierina. Šķiet, ka nu, mēs varējām tomēr strādāt krietni raitāk, jo izglītības pārvaldei, nu, pa lielam jau tas nolikums ir tikai jāpapildina būt ar kultūras un sporta sadaļu. Par aģentūru es saprotu, tas prasa tomēr varbūt bišķi ilgāku laiku, jo kas tāds arī dzen pašvaldībā nav bijis. Vai tomēr nebūtu iespēja to bišķīt kaut kā sakārtot ātrāk pieaugumu un uz pirms atvaļinājuma laika, lai jau mēs varētu būt apstiprinājuši visu un varētu strādāt arī pie darbinieku pieņemšanas darbā, respektīvi konkursiem un tā tālāk.
Tā, Ilze roku pacelt.
Es arī gribēju teikt tieši to pašu, es īsti neredzu, kāpēc mums būtu jāsasaist šīs te abas divas lietas kopā. Mums ir svarīgi, lai izglītības kultūras sportlietu pārvalde sāk strādāt pēc iespējas ātrāk. Ja mēs pašvaldības nolikumu varējām apstiprināt vienu mēnešu laikā, es īsti nesaprotu, kāpēc mēs šo te nolikumu un struktūru nevaram jau... Kāpēc vispār ir tas šīs dienas lēmums? Jo, ja pagājušajā domas sēdē mēs lēmām par to, ka mēs izveidojam šo pārvaldi tikai loģiski, kad nākamajā domas sēdē mums ir šis te nolikums un struktūra.
Tā tad ļoti vienkārši izskatījums, man liekas, ka tā 14. Marta nākamā bija noteicis, ka ar 1. Aprīlis stājas spēkā šī te jaunā pārvalde, diemžēl, viņa nevar stāties spēkā, jo nav nolikuma un nav struktūras vēl apstiprināts. Ja? Tāpēc šodien ārkārtas sēdi, lai šo lēmumu palabotu, ka mēs turpinām gatavot nolikumu struktūru. Un jautājums Lindai, vai mēs pa šo te izglītības kultūras un sporta pārvaldi varam aprīlis sēdē lemt vai nevaram vēl lemt?
Varam, man viņš ir gatavs.
Liene, vai to apliecini, ka mēs varam?
Mēs esam izstrādājuši to nolikumu, kas attiecās uz izglītību, kultūru un sportu. Viņš ir principā gatavībā.
Labi, tad man nav nekāda iebilduma, ka mēs stiprinām aprīļa sēdē šo te izglītības kultūras sporta pārvaldes nolikumu un struktūru. Un arī amatas droši vien te sagatavojas jau.
Viss ir sagatavots.
Viss sagatavots. Labi, vēl ir kādi jautājumi par šo? Nav jautājumu. Tagad būtu jābalso. Jābalso tai pašā čatā. Jā, nē, atturās. Ja? Sapratā čatā balsojam katrs. Lūdzu, kas ir par lēmumu projektu? Tā, es sākšu skaitīt Linda Lūdzu, tad fiksē, ja? Mārtiņš Bajārs par, Aivars Vilsītis par, Gats Vācietis par, Dats Štradak par, Guntis Ruskis par, Andris Poidē par, Ilza Bēziņa par, Jānis Lakskalns par, Valdis Kākviņš par, Nikolās Antipenko par, Andrēs Ence par, Jānis Kazaks par, Normons Orlians par, Uģis Štenbergs par. Tātad esam nobalsojuši vienbalsīgi. Paldies! Vai ir kādi jautājumi?
Lienai pacelt roku.
Lienai pacelt
roku. Jā, man tik jautāt tā gatavība par pārvaldes nolikumu, un tas ir tā, kā mēs ar Lindu apstiprinājām. Man arī jautājums man no rīta skaidroja, ka tām pārvaldes nolikumam ir saķere arī ar aģentūras izveidi. Vai var šīs divas lietas nodalīt vienu no otru?
Linda, man liekas, ka nekā saķert tur nav, ka tās ir pilnīgi dažādas lietas. Vienkārši mēs negribējām, ka divreiz pēc kārtas iet sēdies pa vienam struktūram. Tā, ka viss ir atrisināts šobrīd, nav problēma. Aģentūra, mēs skatām maijā. Tā, es saprotu, ka visiem viss skaidrs, nobalsot cirā. Paldies, sēdes lēdzam, es ceru, ka mums izdevās arī šis variants.